Gost s povodom.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost je guslar, Ognjen Okilj, sa kojim ćemo pričati o ovom tradicionalnom narodnom instrumentu. Ognjene, dobar dan.
Dobar dan.
Vi niste samo guslar, nego ste i društveno jako aktivna osoba. Član ste Svetoslavske omladinske zajednice, pjevate u crkvenom horu i bavite se guslanjem. Kažite nam nešto više o sebi.
Kao što ste rekli, moje ime je Ognjen Okilj i eto, već jedan dugi niz godina, mogu reći sad i više od deceniju, ja se bavim, tako reći, guslarstvom, jel, da to tako nazovemo. To jeste, ajmo reći, na neki pravi način je, pravi izraz je pjevanjem uz gusle. Postaklo se to nekad, definitivno, prije nekih 15, sad ne mogu da tačno definišem, ako pričamo o tačnom vremenskom periodu, nekih 15-16 godina, ali pored tih gusala ja sam aktivan i u Svetoslavskoj omladinskoj zajednici, kao što ste rekli, također jedan dugi niz godina, hajmo reći nekad u početku više onako malo slabije, čisto onako kao pasivni aktivista, onda sam nekako kroz gusle i postao dio Svetoslavske omladinske zajednice, s tim da sam imao učešće par puta uz nekih par organizacija koje su organizovale neki stari odbori Svetoslavske omladinske zajednice, čijih dio nisam bio, ali nakon nekog vremenskog perioda sam sam postao član Svetoslavske omladinske zajednice, danas član upravnog odbora te organizacije i radimo razni broj aktivnosti, kako humanitarnih, tako nekih edukativnih i tako dalje, i koncertnih, naravno, programa.
Možete navesti neke aktivnosti koje radite sa Svetoslavskom omladinskom zajednicom?
Pa baš hoću da kažem, evo, znači, Svetoslavska omladinska zajednica ima širok spektar, znači, aktivnosti kojima se ona bavi. Između ostalog, najkvalitetnije koje bi ja uvijek isticao, to su baš one koje se tiču humanitarnog rada. Svetoslavska omladinska zajednica u okviru jedne godine ima dvije humanitarne velike organizacije, koje se zovu Susret Božiću i Susret Vaskrsu. A mi neposredno pred sam praznik Hristovog rođenja pokušavamo da mobilizujemo jedan veći broj stanovništva i da ih na neki način aktiviramo kako bismo skupili određena kako financijska sredstva, tako i sredstva u vidu pomoći hrane i odjeće, garderobe i nekih određenih sanitarija, znači kućnih potrepština, ono što je sve ono što je potrebno za jednu porodicu, a isto tako radimo na skupljanju božićnih pečenica, znači da se pred sam badnji dan obično izaberemo tucin dan, to jeste 5. januar, izaberemo ga kao dan kada ćemo mi odrediti tu neku podjelu pečenica nekim porodicama koji su, jel te, najugroženiji, ili da kažemo, da ne govorimo više tu najugroženiji, možda porodicama kojima je to neophodno i potrebno. A između ostalog, tu imamo i nekih penzionera, ljudi koji su onako, eto, imaju neku manju penziju, pa gledamo da im se učini i da im se izađe u susret. To je s jedne strane, s druge strane, SOS se bavi aktivnostima edukativnog karaktera u smislu raznih predavanja, kako duhovnih, tako i svetovnih predavanja, na različite, znači, apsolutno teme, od promocije knjiga do, s druge strane, kulturološki, koliko se zna, ova Svetoslavska omladinska zajednica ima aktivno radi na revijama ruskih filmova već 10 godina, eto, ove godine smo imali 10. reviju u septembru mjesecu. Tako da, ono što može se reći za pohvalu, da je kontinuiran rad, da se konstantno radi, i to je onako u nekom kratkom rezimeu se tiče Svetoslavske omladinske zajednice. Između ostalog, bila je sad i premijera, velika premijera filma Božji čovjek, svi su mogli da proprate. To je jedna, najmo reći, velika aktivnost, s obzirom da je u saradnji sa tim Megakom filmom iz Beograda, sa distributerima, jednostavno smo vidjeli to kao neku potrebu da našem gradu priuštimo jednu takvu mogućnost da gledaju jednu premijeru filma, iako još uvijek, eto, to možda svi znamo da Dom kulture u Brčkom još uvijek nije najbolje moguće opremljen za jednu premijeru tog tipa, kao što je bila i prethodno što su organizovali za film Atomu i sad mi što smo napravili za Božji čovjek. Znači, mi nemamo to kino platno i određene projektore koji bi trebali da daju najbolju rezoluciju i sliku. Ali eto, na neki način mi radići tu postičemo da bi vlada Brčkog svojevremeno trebala da izdvoji sredstva i za jedan takav projekat. Naveli ste i crkveni hor. Ja pjevam u vizantijskom horu Sveti Roman Melod već 2 godine. Hor postoji 3 godine, znači godinu dana prije mene. Kao pjevam u tom crkvenom horu, vizantijski hor Sveti Roman Melod, pjevam u isonu. Znači, to su drugi glasovi prateći, a sastoje se od tenora i isona. I mi imamo uvijek neki orijentacijalno nekih 10 članova u okviru našeg sadašnjeg trenutnog hora, kojim rukovodi dirigent protojere Stavrofor Aleksandar Reljić iz Srpske Varoši, iz hrama Uspenja Presvete Bogorodice, pri tom hramu je i naš sam hor. Mi na taj način pokušavamo da njegujemo izvorno duhovno pojanje pravoslavne crkve, a to je baš ona Vizantija, tvrda Vizantija od samog vremena i od Svetog Save. Znači, to je ono što pokušavamo kroz taj način našeg rada da njegujemo i da prezentujemo našem narodu, da čuju tu nešto što do sada nisu. Kod nas, recimo, se pjevaju uglavnom mješoviti horovi, četveroglasni, gdje se pjeva po Mokranjčevoj, znači, liturgiji, gdje je to, znači, srpsko pojanje, a ovo je već vizantijsko pojanje i skroz malo drugačiji melos, nekome duhovnije, tako da pokušali smo na taj način da to sprovedemo u djelo i uspjelo je, imamo veći broj nastupa u raznim gradovima i Srpska pravoslavna crkva nas poziva na različite liturgije pod okriljem eparhije Zorničko-Tuzlanske i sam pod blagoslovom episkopa Zorničko-Tuzlanskog gospodina Futija.
Na početku razgovora rekao si da se već nekoliko godina baviš guslanjem. Kako si spoznao da želiš biti guslar?
Ovo što bih dodao bih jedan dio malo prije što nisam zaboravio sam da napomenem, vezano isto za naš hor Svetrova Melod, to ono što treba napomenuti, a kao neki doprinos je samom radu hora, da se pomeni ženski vizantijski hor koji je novoosnovan pri radu hora Svetrova Melod, funkcioniše i ženski vizantijski hor Sveta Anastasija Srpska. E, to je taj jedan dio koji ima i to veliki broj žena pjeva već u njemu, tako da vrijedi napomenuti. Što se tiče mog guslanja i taj niz godina što sam već nabrojao i rekao da sam aktivan u guslanju, pa vidite ovako, sama motivacija i sam početak guslarskog rada, pa može se reći da sve je počelo nekako iz ljubavi prema samoj nacionalnoj istoriji, prema, kad je u pitanju sama motivacija za guslanje i zašto i zbog čega, koji je razlog, pa ono što se prvenstveno može reći, to je neka ljubav prema nacionalnoj istoriji koja je proistekla iz mene od ranih, znači, godina kad sam bio i dijete i volio sam onako da listam i atlase i da čitam istoriju i da priča, da se slušam te neke priče o samim tim junacima srpskim i da gledam film, to bože, Kosovski boj koji je bio onako najpopularniji tada film i uvijek bih ga gledao i ponavljao iznova i na neki način ta ljubav prema nacionalnoj istoriji se ono bukne i rađa se neka određena doza rodoljubnog patriotizma u čovjeku. E sad, kako se gusle izdvaja iz svega toga? Pa, moj rodni kraj Sarajevo, znači područje Sarajevsko polje planina, sad Ilijaš, Podlugovi, tačno mjesto odakle ja dolazim, Ilijaš, grad u kojem sam rođen. To su krajevi u kojima su se gusle onako dobrim dijelom slušale i pjevale se pjesme Gajde i Ojkače u raznim grupama, izvedbama raznih, kako i guslara, tako i pjevača koji su pjevali te, što bi ih u to vrijeme zvali Lola, koji su pjevali baš te pjesme. E sad, u cijeloj toj priči bio je guslar Milenko Đukić Čiko. Taj čovjek guslar, on je guslao jednu pjesmu Kaži meni moja jelo čijeli Bosne vrevo. Ilijaško polje ravno otišla si podavno. Pjesma koja govori baš o našem tom kraju, kako smo doživjeli jednu emigraciju stanovništva bukvalno i kako, na koji način to se danas proživljava. Tek dok sam ja shvatio samu tu poruku koju je on uspjevao da iznese i onako na neki svoj specifičan način, da vi samo čujete tu pjesmu, shvatili bi da je on tu nekako otpjevao iz srca. I ta pjesma bi se često pjevala gdje god bi se sjelo, znači nije bilo sjela slavi nas, generalno Sarajlija, gdje se ta pjesma ne bi zapjevala. I od dijete bih pristovao o tome i na neki način zavolio sve to. I tako se rodila ta neka želja da i ja tu, što bi rekao, mine me želja da ja uzmem da to zapjevam uz gusle i da to na neki način iznesem iz sebe. Tu je Ilički, kao, pošto sam bio član kulturno-umjetničkog društva Ilička od samog osnivanja, znači tog društva, ja sam tu bio sa jednim guslarom koji je pjevao pri tom društvu, Darko Mališ, Fočak je on iz Foče, pjevao jedno vrijeme tu sa nama dok nije ocelio, dok se nije vratio dole valjda u Foču, koliko ja znam. E sad, on je započeo tu neku priču, ja sam malo uz njega, uzmi gusle 2-3 puta, on meni posudi, dođe kod mene kući, pa nešto malo zaguslamo, otpjevamo i onda smo prešli na malo ozbiljniju priču, tako što sam i ja dobio gusle od tetka, pa znate kako sad to, često ja kažem, to je smiješna anegdota, ono, dobio sam gusle, tetak došao, evo, ako želim naučiš da guslaš, evo, kupim ti gusle, pa ti guslaj, pa da naučiš. I ovaj, na neki način malo me i to postaklo, jer ono, sad sramota, uzmi gusle da čovjek kupi ti i da ne naučiš. A ono, pokazao sam zainteresovanje. Tako da sam, ajmo reći, zaguslao prvi put, baš za slavu svog tetka, za Jovendan, kod njega u stanu. Ovaj, bili smo tamo na slavi, pa sam zaguslao, to je bilo neko moje početničko amatirsko gustanje, da bi se posle toga kroz rad kulturno-umjetničkog društva Ilićka javio jedan veći broj nastupa, kako po brčanskim selima od Dražljeva, Krepšića, Obudovca, gdje god bilo neko po sjelu, neki godišnji koncert i kulturno-umjetnički društva, ja sam tu dolazio sa guslama. I ono što je specifično za ovaj kraj, za ovaj rejon brčanski, ja sam izuzetno, izuzetno dobro bio prihvaćen od strane Brčaka, jer je tu bilo nešto što je bilo novo. Čak sam bio slušaniji tamo gdje su Brčaci nego gdje su Sarajlije. Valjda Sarajlije su navikli na ono nešto kvalitetnije, pa me nisu toliko ne obraćali pažnju na mene. Ali ja sam u tom nekom vremenu sazrijevanja imao jedan veliki broj nastupa u tom svom razvoju samog pjevanja uz gusle.
S obzirom na specifičnost instrumenta, koliko i gdje često nastupaš?
Sad kažem, znači u početku bilo je to po ovim nekim seoskim dijelovima brčanskim. Pa onda Dom kulture je recimo za mene bio Sava centar u početku. Kada bi to, ti su se nastupi redali za redom jedni za drugima, onda sam ja postao malo interesantan i za same medije. Pa sam onda dolazio često guslao na određenim radiotelevizijama i davao izjave kao evo danas sa vama. I tu je nekako isto na neki način bio jedan moj vid javnog nastupa, javnog promovisanja. Dok sa druge strane, onda su počeli pozivi od malo većih, većih mjesta gdje dolaze i drugi guslari. E tu je već bilo ono prvo susretanje moje kada sam išao u Bijeljinu da guslam, kada sam guslao gdje imate društvo, guslarsko društvo Filip Višnjić, pa kad sam išao dole na Sokolac gdje imate guslarsko društvo Romanija Sokolac. E, kada sam se već pojavljivao tu, što bi rekli ljudi
koliko
zmije...
Koliko si imao tad guslarsko iskustva?
Nisam imao mnogo. To je bilo nekih mojih 3-4 godine guslarskog iskustva.
Jesi imao tremu da se pojaviš pred...
Ogrom, velika je to trema. Čak šta više, potrafilo se ispred mene da je guslao jedan guslar mladi, moj, baltene bio vršnjak, možda stari jedne godinu, dvije tada. On je sad često guslao ovo kad su bili protesti u Crnoj Gori, ove litije, Vaso Đundović. Mlad guslar i on doživljava ispred mene bisi, vraća ga publika, ja sam vraćan na mjesto, ono, totalno se demorališim, njega vraćaju, govori da hoće da još da nastavi. I tu je bilo nekako baš ono, trema ogromna. Ono, došao sam tu među guslare gdje, evo, da vam ispričam bukvalno smiješna anegdota, ja dolazim, pojavljujem se onako, ono je moje odejanje, to je nošnja, to ja izgledam kao Karađorđe kad sam se pojavio. Međutim, tamo neki ljudi iz publike, ja da vidim gusle, da ja priđem, da pokažem njima gusle, ovo dobro su ti gusle, i onaj čovjek koji je u bukvalnom publici, kad je on zaguslo, ja gledam, znači ne vjerujem šta se dešava. On guslao od mene 10 puta, čeče, on je došao tu da sluša guslare. Znači, ja ne znam šta se dešava. Onda sam se vratio, realnosti u tom ono, trenutku, ali izlazio sam ja i na binu i dobio veliki aplauz. Ja sam onako kao u nošnji bio velika pojava, s tim da gusarske tehnike i samog poznavanja gusarskog pjevanja i nisam nešto toliko imao, dakle, da najskromnije to definišem i kažem, ali već to posle prelazilo u konstantne nastupe, ja više ni sam ne znam gdje sam bio, i po Srbiji sam nastupao na raznim mjestima, tako da sam prezadovoljen. Čak baš sad, evo, da kažem, u radu i saradnji sa direktorom vašeg radija Brčkog, gospođom Dragicom Pančka-Šanski, sa njom sam išao u Banja Luku i nastupao sam, da kažem, to je jedan od većih nastupa Dan Vladim Miloševića u Banja Luci, čiji je baš ona organizator. Na katedri za studente sam držao predavanja o guslama na tu temu. I radili smo, znači, dugo godina u saradnji, pjevajući u pjevačkoj grupi Vijenac i Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Brčkog. Pa smo često išli tamo u Banja Luku i 2-3 godine za redom sam nastupao na tom jednom velikom što je za mene bila velika ovaj privilegija, pa kasnije i Bačka Topola, pa kod Cije Rad smo išli, tako da bili su tu neki veliki, veliki zvučni nastupi s jedne strane, a s druge strane, kad posmatrići to iz mog ugla, to su bili veliki koraci u guslama, znači kasnije pojavljivanje na raznim velikim televizijama i davanje izjava, pa gostovanje na televiziji u Beogradu, pa to su već bili jedni ozbiljni koraci, jedna ozbiljna priča.
Koliko često vježbaš guslanje?
U početku to je bilo konstantno. Ja se nisam razdvajao od gusala, ali već posle, da kažem, ovih zadnjih godina, to je ono, uzme se, zapjeva se i to mi je sva i vježba. Evo, mi smo sad isplanirali, imamo u planu, zapravo napravili smo tu i neku LT Liber grupu, to kako se to danas radi, da u prihramu Svete Nedelje na Merajama, uz, eto, blagoslov ovog sveštenika protoijerija Stavrofora, tamo Željka Đurice, da sa njim zajedno i sa par mladih zainteresovanih ljudi pravimo te neke aktivne probe, da probamo i pokušamo neke mlade ljude koji žele, koji imaju volje i žele da napreduju, da nauče, da guslaju, da pjevaju uz gusle i ove zajedničke pjesme uz gusle koje se mogu pjevati. Pokušavamo tu da napravimo jednu grupu mladih ljudi koji će biti zainteresovani, da se okupimo oko same crkve i samog tog kruga društva i da oformimo tu jedan tim mladih ljudi koji će samo raditi na tome.
Kako se može naučiti svirati gusle?
Ja uvijek sam govorio samo uz dobru volju i dobru želju, i ako volite gusle, ako volite to da slušate, vjerujte, gusle su oltar otačbine, bastion otačbine, ono što je velika svetinja. Znači, gusle mogu pored ikone u samom hramu da stoje i da se cjelivaju. Guslari su prenosnici srpske istorije, ono što rade danas sveštenici, što danas sveštenici pripovijedaju, to su radili nekad guslari. Samo kroz istoriju, ako uzmete, Turci su samo, Turci osmanli koji su dolazili na ove prostore, nabijali su na kolac samo sveštenike i guslare, ljude koji su bili prenosnici samog pojma, samog kulta o predkosovskom ciklusu koji je itekako bio važan, ne samo taj predkosovski, nego taj kosovski, i sad ta istorija, sve što je zadesilo Srbe od radosti, pobjeda, podviga, do same propasti, izdaje i poraza, sve su to guslari uvezali, na neki način svoj dočarali, opjevali.
Kaži nam nešto više o samim guslama kao instrumentu.
Pored tog nekog, da kažem, gusarskog, hajde nazovimo, statusa u društvu kojeg treba posmatrati s jedne velike visine i s jednim velikim poštovanjem. Gusle, ako posmatramo fizičke dijelove guslava, imaju svoje glavno tijelo, imaju šiju gdje se gusle i pritežu, gdje možemo da dobijemo na neki način, kako da vam objasnim, visoke i niske tonove. Znači, prilikom zatezanja struna na guslama stvaramo visoke tonove, prilikom popuštanja dobijamo niske tonove, i tu treba da prilagodimo neki svoj glas boji gusala. Zapravo, gusle su jedan prateći glas koji čovjeka treba da prati u samom pjevanju. Zato se i taj talenat naziva pjevanje uz gusla. Znači, samo guslanje bez pjevanja ili pjevanje bez gusala već gubi svoj smisao. Znači, ako bismo posmatrali gusle kao sastavni dio nekih ansambla i nekih određenih grupa, to bi već malo teže bilo. Do duše, ja sam imao poziv i od etno grupe Trag da se pokušamo uskladiti, da neke pjesme zajedno napravimo, pa ostala je tu neka priča, sad da li ćemo to ikada realizovati ili ne, vidjet ćemo, ali to bi zahtijevalo jedan veliki trud i rad. Ali ono što se može pokazati da je to neko već uradio, ako vam je poznato, djevojka brat i sestra Peković, Bojana i Nikola Peković, oni su to odradili u kombinaciji harmonika, gusle, pa pobjedili su na onom velikom takmičenju Ja imam talenat. Ta djevojka Bojana Peković uspjela je da nekako formuliše, zapiše note guslarske, pa da do to otpjeva kroz neki notni sistem, dok guslari nemaju pravila, znači nema nota, nema ništa, sve stvar osjećaja, stvar onako kako vi to doživljavate, kako čujete taj ton, kako izgovarate, sami znate koliko ćete gudalom da se pratite. A i ono što je interesantno, ono što treba da se kaže za fizički izgled gusala, ono što je najpoznatije, gusle su, što kažu, drvo javorovo, od starog, suvog, javorovog drveta najbolje gusle se prave i proizvode. Moje gudalo, na primjer, je od drveta trešnje, a gusla su mi od javora. Na ono što je kombinacija, na gudalu imam konjsku dlaku, znači od konjskog repa i grive, a dok je na donjem dijelu gusala, pored konjića koji se podigne i zategne, to su strune, znači tu imamo, u tom dijelu imamo strune. Nekada se to sve postavljalo samo konjski rep, nije ni bilo tih struna u to nekadašnje vrijeme, međutim sad su se strune pokazale kao, da kažem, jedan efikasan proizvode jedan efikasan zvuk, posebno u kombinaciji sa tom konjskom dlakom, tako da se dobija ta neka lijepa boja tona i zvuka. E sad, ono što guslari koriste za podmazivanje, to se zove kalifonijum, njega koriste violinisti, znači ljudi koji sviraju violine, i na isti način, na neki način, to je jedan kamen izrađen od smole i osušen, i on podmazivanjem tim kamenom gusta se na neki način, sama ta struna i ta dlaka čisti se od masnoće koja se skuplja stajanjem gusara, znači gusara ako vam stoje u prostoriji bilo gdje, one se na neki način maste i dodirivanjem prstiju i to struna, znači to se sve zamasti, međutim se s kamenom se to dobro očisti, a nekada umjesto tog kamena koristio se tamjan. Ljudi su tamjan uzimali i tamjanom, kamenom tamjana čistili gusle i da bi mogli da pjevaju.
I za kraj ovog našeg razgovora, kaži nam gdje i kada je tvoj sljedeći nastup?
Pa znate kako, obično su svi ti nastupi nepredviđeni, baš ono, uvijek ide sa nekim dogovorom od ranije, ja bih trebao uvijek da imam neku viziju svojih nastupa, sad predstoje ovi božićni praznici, ja pretpostavljam da ću biti pozvan negdje za neke nastupe, još uvijek nemam ništa sad koncipirano, precizno, tačno zagovoreno u narednom periodu, ali uvijek to bude, mene pozivaju 7 dana skoro pred nastup, znači čak znaju i manje od toga, ono, pa pokušavamo da se dogovorimo, sad kad se zna unaprijed, zna se ako ja radim sa svojim društvom neki godišnji koncert, međutim ja već duže godina i nisam član Kulturnoškog društva Ilićka, ostao sam, vodim se kao član Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, neki dan smo tamo imali povodom poklada predbožićnjeg posta, tako da imali smo nastup, isto koji je dogovoren, pa eto, 3-4 dana sigurno pred sam nastup, organizatori me pozovu i dešava se da me nekad neko privatno pozove, i tu se rado odazovem, na neki rođendan, neka krštenja, rado dođem, uveličam to slavlje na taj svoj način, jer to ljudima predstavlja neko zadovoljstvo, svi oni naravno koji osjete ljubav prema tome, jer guslar prije svakog materializma voli to saslušanje, da se gusle do pjeva guslar uz gusle, da se sluša i da jednostavno ta 3, 4, 5 minuta, nebitno koliko, u zavisnosti od dogovora i samog nastupa, da bude neka tišina, jer samo na taj način se može doprijeti do same publike, jer i guslar kad iznosi, ja sam kad guslam, trudim se da to iznesem iz srca, jer ako to ne iznesem iz srca, onda tu nema ni kvaliteta. Tako da sam uvijek govorio, ako pjevam, ne znam ni ja, Sarajevski atentat, Franz Ferdinand, Gavrilo Princip, ako ja ne budem Gavrilo u tom momentu, tu nema ni pjesme, nema ni iznosenja iz tog samog srca.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je naš sugrađanin i guslar Ognjen Okil. Ognjene, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama i vašoj radio Brčko Kenciji.